sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Joselle Morrison na ndeko msupe lokola na Antoine Roger Bulamba basungi biso na sango eye uto studio 17 awa na Washington DC ina kanabiso linene ya sango ya mokili ya lelo ngai kombo na ngai Edi Sango mpoko ilamu pe boye ebola mu na lina kanabiso ya lelo na lina kanabiso sango ya mokili lelo tokolobela Zuzi moko ya tribunal ya Bosambisi ya Paris ya pesimitindo ete Roger Lumbala mokambi ya kala ya lingomba ya batomboki RCD KML Lumbala asamba pona mbeba ya makokino bomoto na ekolo Congo Démocratique kati na 2001 na 2023. Bakange misambo bakimaki lobiloleki na boloko bonene ya territoire ya Lubero.
Bae bakimaki wana parmi le 7, 3 bazalaki condamné déjà. Mais mingi na kati na ba condamnation na bango ezalaki ba vol à main armée.
Basi ba etuka ya Sud-Ubangi ba iba pesaki nkombo na bango pona kowelela bibonga na maponami ba pesami mateya pona koyokisa mongongo na bango mpe kopona mamalamu na maponami mayema kosalema na suka ya mobu moye.
Que basi bazana kouche nyonso na Sud-Ubangi basi bazate. Okena parlement ya biso awa basi bazate.
Na lina kanabiso lokole ya lelo toko kende na centre Wallonu Bruxelles na Kinshasa epai mwasi moko artiste plasticienne Tomosali Antoki Azama Nsingi azali kolakisa mosala mwaye sima na kozonga na mboka na ye ekolo Congo Démocratique Masudi Seka kitaki bongo na esika yango upe akopesa biso masolo bazalaki na yango makambo mayemanso tokopesa bino yango sango na bolai na mwa ntango kasi ya motolanda na bokuse Sango na Antoine Roger Bolamba.
Zuzi moko ya tribunal ya Basambisi ya Paris ya Pesimitindo ete Roger Lumbala mokambi ya kala ya lingomba ya batomboki RCD KML Lumbala asamba po na mbeba ya makuki ma bomoto esalamaka na mboka na ye ekolo Congo Démocratique kati na 2002 na 2003 Roger Lumbala oyo azalaki mokeli mibeko ya kala ya opposition pe ministre ya kala na ekolo Congo Démocratique akanga ma na France wuto suka ya mobu 2020 atiama na boloko na Paris po na kozila bosambisami voyer afundama na kosangana na bato basusu na kubongisa mbeba ya bomoto na bitumba lingomba liaye lisalaka na lisungi lia ekolo Uganda Motango mwa bawei na bokono bwa tuberculose mokiti makasi na mokili elobi lelo OMS mabongisi ma molongo mpo na bokolongono elobi ezali po na bomati bwa diagnostic to yanzela ya koyeba soki moto azali na bokono bwango mpe po na lisalisi na bokono boye bwa mibale bobomaka bato koleka na mokili motango mwango momataki na mobu 2002 pe 2003 po na COVID eteni mibale kati na misato ya bakoni ba tuberculose ezwami kati na bikolo mwambe na mokili Indonesia, Chine, Philippines, Pakistan, Nigeria, Bangladesh pe ekolo Congo Démocratique Bato pene na sambo bakufi nsima ya bozindi ya bwato ya moteur moko na butu ya kotana mokolo mwa lomingo na ebale ya Congo na Bumba na etuka ya Mongala bayi société civile bapesi motango mwango na actualité CD pe balobi ete ntuku mibale na mitano basili e babikisama koleka tuku sambo nde bazali komona na te bwato yango ezalaki kuhuta na zando na ingumba ya bomenge na kilometre kama moko na ntuku mibale na mitano na ingumba Bumba elobi ministre ya ituka ya interior ya ingumba trésor Mangbado. Union européenne ezali kosenga kolongola makambo mamubulu mingi mingi na maye matali bitumba biyebi bandeli lisusu kati ya basuda ya Congo démocratique pe batombo kiba M23 na ba territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo na est ya Congo démocratique. Union européenne sengi batu banso kolembisa pe komatisa diplomatie po na kosilisa mobulu to bitumba. Koleka bato nkoto moko na kama minei bakufi na mabele ma Israel na bitumba Hamas ezali kosala kolanda bakonzi. Mingi kati na bango bazalaki ba sivili baye babomamaki omokolo mwa bitumba bibandaki. Bitumba biye hebileki si sika sanza moko bapaya mpe mingi bazali kati na bawei. Hamas ememaki koleka bato nkama mibale na ntuku minei kolanda mapinga ma Israel. Basi banei babimisami mpe soda moko mpe atikami tango bitumba na mabele mapinga ma Israel mabandiko sala na band ya Gaza koleka bato nkoto zomi na ndambo kati na bango bana koleka nkoto minei na nkama misato babomamaki na babombo ya Israel elobi ministre ya bokolongono ya Hamas. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken alobi ete bande ya Gaza ekuki te kokambama na Hamas to kokonzama na Israel lokola bitumba bizali kongala na esika eye wuta sanza moko nsima. Alobi yango na Japon epai azalaki na mobembo. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken alobi wuto Tokyo na Japon ete Washington emitungisi mingi penza ndenge Moscou epesi Pyongyang to Korea ya Nord bibundeli mingi sima na kozwa epaye ya yango masasi mingi. Akomi sika na Seoul na Korea ya Sud sima na mobembo mwaye na Japon.
Salut Colanda Sangwa Mokili Alilo, Uto Washington DC, Matin Domingi, Antoine Roger Bolamba. Ba Kangami Sambo, ba Kimaki Lubiluleki na Boloko Boneni ya territoire ya Lubero na Nord Kivu, Bolaibwa Sango Boye na Erikas Moussi.
Bokimi boye bwa bakangemi bosili kobota bobangi makasi yo mitema miabai mboka Lubero. Kati na baye bakimi, misato basilaki kozwa etumbu, mine bazalaki kozela bosambisami. Tulanda Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Évasion ya prison ya Bisoaba ya awa ya Lubero, eza ya solo. Tokonetraki lisusu évasion to bokimi. Il y a sept prisonniers. Bokim, il y a sept prisonniers dans la prison de Biso Awa ya Lubero. Parmi les sept, trois bazala qui condamnés déjà. Mais mingi na kati na ba condamnation na bango ezala ki ba vol à main armée. Et ba o mususu mine, bango bazala ki ba prévenu. Donc bazala ki ba to nan ba sambisama ki nan hôtel, mais bazali kozela ko sambisama na bango. Alors ba to wana nyonso tout ba kimaki. Titango tuzolo ba awa boye, tukangina nata mokote, bangonyo sotu bazali kubakimi.
Colonel Alain Kiwewa alobi azali kubanga bozongi ya bozangi bokengi sima bokimi boye. Tuyo kalisusu Colonel Alain Kiwewa.
Regre munene zali, pourquoi? Parce que sanza moko tulikisi ata sanza mokote na sanzo mususu ilikaki wana boye. Ba prisoni ba ute kukima umwe 15 ilisu ba kima ke kaka na prison moko wana boy. Don na mwe ya sanza moko na sanza moko te uti kuzwa susu sikasikoyo 7 ilisusu ba uti kukima. Alors ezali mwa likambo ya pasi makasi alors monike bato nyoso bazali kukima wana bazali bato oyu bakangamaki na ba makambo ebele. Alors to yebite kozonga na mangona kati na mboka soki kozala ndenge nini. Donc na kanisi ba banditisme kozonga ba vol à main armée ki kozonga lisusu makasi. Alors ya mwana vraiment zali regret makasi pona biso.
Société civile na territoire ya Lubero e pameli mambi maye e fundi ba ibokengi kosala ya bango Musala Lolenge Longobanite, tulanda Serge Makeo.
Ba prison zo buka mamkolonyon sona Grand Nord, eza biete po ezo mettre en danger ba activiste de droits humains. Ezo mettre en danger ba procureur, ezo mettre en danger ba juge, po ba condamné o bazalaki na kati ya prison na ya Lubero, ba umbi deja, ba kimi deja, ba prisonnier wana, ba kozala deja na esprit. Ya ko sala vengeance contre ba activiste de droits humains, contre ba avocat, o ba salaki, ba tuana, ba kanisaka ke, soki azana akota kina boloko, eza po avocat nde asalaki yango. Ba kokanisaka ke procureur akangaki ye, il faut sala vengeance. Wana eza vraiment danger. Oyo batie na kati ya sou.
Lelo mokolo mwa Musala Misato, comité territorial ya sécurité ya Lubero et Lubela Kimambi, Mabuki Miboye, Mikano Mizomaki mpona kuluka baye banso, Bakimaki, Bafandi Babiangi Maki, Kosunga Baibo Kengi, Nabuluki Luki. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Matin Domingi Erikas Mwisi. Basi baituka ba sud ubangi baiba pesa ki kombo pona kuwili la ebonga ya na maponami masengili kosala manasuko ya mubumu yi mapesa mi matea pona kuyukisa mungungu na mbongo makasi pe pona kuluka kolunga maponami mango tolanda bongo sango yangu na Frank Biliwe.
Zaini litomba mingi ete sima ya mapona mima ye. Mazaliko lengeleme o ekolo ya biso Kongo Demokratiko. Basi beleba kuka kuzua kuzala ba ntoma ya ekolo mpe etuka mpe ba msusu bapo na ma bo basi natrice. Talatina penza ya likindo lia mikolo misato mipesa mi na bandeko basi. Banso baye batie kombo na bango mpona kuwela bibonga zomi na motoba ya batoma ya ekolo mpe ntukumi bale na mwambe ya batoma ya kati na etuka ya Sud-Ubangi. Gabi Bofio mukambi ya lisanga dynamique nationale de femmes candidates oyo na lisungi ya mbulamatari ya ekolo Canada a bongisi likindo liango ya mikolo misato alimboli na vewa Lingala tina ya bokuta libwango.
En espérant qu'ils ne se lasseront pas de soutenir à bon des bras, à bout des bras, la dynamique Sud-Ubangi. Oui, chers toutes, chers tous, l'apport de chacune et de chacun de vous nous pousse à la conviction qu'en décembre 2023, des femmes seront élues dans la province du Sud-Ubangi. Que vive la nation congolaise, que vive la Dinafec Sud-Ubangi et Dinafec nationale, je vous remercie.
Posengeli koe baete likindu liango lisangisi basi baye bate kombo na maponami na mangumba mapolitiki ndenge na ndenge maye mazwami na Sud-Ubangi. Bango basepeli mingi na matea bazwipe basengi na ibali kubapesa maboko mpona kulonga maponami.
Masyo oyo biso tozalaki lokola babanda biso basi miso mesef fasi miso abiso efungami pe biso tomoni te biso peto kende pena mapona minaba mibali. Ebandi koloba nini? Ke basi bazana kushe nyoso na Sud-Ubangi basi bazate. Okena parlema ya biso awa basi bazate. Okende wapi basi bazate. Basi pe batangi, pe bazali. Yana sepe mingi na eloko oyo babengi dinafek. A bengi biso, a forme biso, yango wana tozolengela, totike na poso mi bali pote, tokende, omboka biso, wana kubatre kapaye,
ba mi remercie na no ekipi ya Dinafec, oyo bazui volonté ya kuya na province na biso ya Sud-Ubangi ko forme ba mama candidate à la députation nationale, provinciale na ba conseillère. Mopanzi sango, soda ava kende tumbaso ki ba koche ete akobunda kili kili. Nous sommes déterminés que pona nini na province Sud-Ubangi, zéro femme na assemblée provinciale, zéro femme na ba place nyoso tu. Basi baza capable te o dinafek ba tebi soke, soki otali nombre ya enrôlé poto za kipena ba toa seni, nombre ya enrôlé ya ba mama ezala ke belé. Pourquoi ba mama ba bimakate? Yango ba prendre biso ba dynamite. Pourquoi kaka mibali mibali mibali? Basi toza déterminer mbaloyo to zwa ba siège na ba ministère ezate te toza kana ministère jarte. Ministère aja ana sidu bangi pesa mila basi ona ba ministère éducation ya santé moi sipi ba médecin bazali ya basi ba inspecteur ya basi ba to bazali pa renommé bango même balo biso basi.
En tout cas cette fois-ci biso ba mama to zui déjà ba outil oyo ko renforcer biso sur le terrain pour na ko battre campagne oyo pa 2023 oyo ba femme candidate ba bima si lelo président de la république aye ko confirmer ango ke basi il faut za la 50-50 pourquoi pas na ba siège na biso surtout siège na biso assis Dubai ba mama bazo za la te même ceux qui toke na ba na ba ministère ba mama bazo mona na te mais o pesa ba femme passe mingi ya wana cette fois-ci biso ba mama to soutenir baninga na biso ba mama.
Justine Saté, ministre ya Surubanki ya genre, famille et enfants oyo asukisi likindo lyango asengi na ba candidate Banson Kubunda makasi pona kolonga ebele omaponami.
Formation oyo ya Dinafec oyo ezalaki na niveau national kasi na makasi ya mama coordinatrice mama Gabi Bofio. Le col coordinatrice provincial a lutté qui était allongé à cause du projet au port et à défendre en Guyane à Sud Bangui pour la conformer ma maman basi pour ma postulé le col à ma candidate alors formation au yoto CP n'engomine pour depuis 2006 basi la députation provinciale à Sud Bangui basé à la tête alors le col toujours qu'un de la ma bonne à décembre 2023 alors et Sengele qui était baillé ma bon conformer ma candidate na le Sundia Dinafec formation et à point nommé pour la Kusunga ba candidate, baye bandeng ne ba ko battre campagne. Parce que ko battre campagne, et zeka kate ke, ok dengoulou ngoulou. Oui, ba eloko no kolobi la ba, ba tona aussi terrain. Pe eloko mbosu, tozu na fune ni na formation dura des jours. Pe tozu conseiller ba mama izali ke, so ki yo mama o ebi ke parti na yo koti na kate ze parti a moke, boko atendre sete, malamu ba se regroupe, pour na ko soutenir ba mama o ba zana, parti à Minen époque et tout qui est d'être tout doit payer maman député na assemblée na monsieur Assidou Bangui pe na députation nationale
sima ya maponami ya mubu koto ibale na zomi na mwambe et tout cas Assidou Bangui ezwa ki bobele basi basa to bo batoma ya ekolo mpe senatrice moko kasi mwasi moko te aponamaka bo ntoma ya ituka utukimina Frank Biliwe pona lolaka lo America.
Matundu mingi Frank Biliwe. Na linaka na biso ya lelo lokole toko kine bongo na centre Wallonie Bruxelles na Kinshasa ipayi mwasi moko artiste plasticienne to mosali toki na kombo ya Aza Mansingi ya ekolo Congo Democratique azali bongo kolakisa musala na yi Masudi Seka akitaki bongo na esika yango pona vu walingala pe azwaki masulu na Aza Mansingi tolanda.
Toza na Kinshasa na centre Wallonie Bruxelles place de Ekota l'exposition il y a peintre na biso Aza Mansomi. Alors Aza toye awa thème ya exposition na ezalini tozo parcourir tozo mona ba tableau awa thème nango zani ni pe pona nini osali yango.
Thème nanga ezali échelle na exposé na Wallonie Bruxelles eza réparti en quatre parties liboso eza ba femme célèbre, ba femme ou ba marca qui tend au bazar connu, au bazar moins connu. Deuxième partie, c'est ça quotidien ya mi colonioso, des bakinyo ba vivre quotidien ya mi colonioso. Quatrième partie, c'est ça échelle où ils ont raconté parcours nanga en tant que femme artiste na Kinshasa te pe na bamboka mosusu. Dernière partie Eza Eko Ezo Loba Eza œuvre moko na rendre hommage na ba femme ya est o baza victime ya guerre.
Alors Aza tozo tambola tozo tala ba tableau kitoko obandi yango kaka awa musala oyo ou bien obandaki yango bisika mosusu.
Na bandiango banda kala, je peux dire depuis ndenge nazaki mwana moki nazo déjà redessiné ndenge onande ba parents nanga ba orienté nga na domaine artistique on a nga ki mingi ko dessiné na sali cursus na humanité tina supérieure na académie de beaux-arts après na bimi na meki ko travailler na ba artiste connu Botembe atelier nae pe ndenge na développer ba activité belé na milieu art ba exposition na sala ba exposition kili na mboka pe na libanda.
Alors azatozo tozo continuer ko tambola mais tozo mona et sali deux niveaux tozo matana deuxième niveau awa tomoni ba œuvre et belé au sali en combien de temps et il y a combien d'œuvres oyo yo exposé na isika
ba œuvre pour nous réaliser na koloba na préparé exposition pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'il fallait natalatra, bah, travaux réalisés, ils ont la peine à la hauteur, il y a qualité, il y a quoi exposer. Hein.
Alors, on a l'issue de Bétimoua, dans Katikuna, on a dit que c'est le Cameroun. Pas nous qui sommes au Cameroun, tout le monde nous a dit qu'il y a un Boutembo, mais au Cameroun, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Cameroun, combien d'années?
Libusola na sisi ki na Academy Boza na kutana ki na mabinyo la art na kutana na ba artiste camerounais mibale avec qui tozaki na ba pensé pratiquement à niveau moko na milieu à art to collabora ki ensemble et après ba activité à Nakin comme na linga aventure na esprit ya ko mona mboka mususu ko découvrir ma kapo mususu
po ba ya Kinshasa
té en tant qu'artiste et faire partie ya enrichissement culturel na mona non na linga découvrir Cameroun et sending wanande na kinéi ti Cameroun.
Alors aza tomoni tozo tambola tomoni que Papa Aza Awa a épégoté la peinture. Est-ce que tu as eu car papa, moi, une minute, je suis dit que tu Papa Mbote, tu as eu un peu de temps, tu as eu un Congolais. Est-ce que le Congolais a eu art peu de temps Awa et là, on est motivé?
Bon, le Congolais a eu art parce que Azar a baigné toujours dans l'art. Art est pluridisciplinaire. C'est la musique, c'est art. Peut-être aussi art plastique ou visuel. Congolais bah n'ira pas se voyer rapper. C'est vrai que peut-être intensité minguité mais basali quand même. Bon ganaye parce que naza artiste, naza designer, manager, n'a profité une occasion à voir telle exposition parce que en tant qu'artiste, c'est important par côté la paix bah collègue Moussou Moussa Bado Sala même si ils ont en option il y a design té netinga naza plus focalisé mais naza artiste donc ça veut dire travail artiste Moussou et qui qu'on nourrir il y a aussi dans Nazali à redécouvrir travail à Aza parce que travail n'est très riche et en même temps exposition menée les bouées on a vu qu'il y a exposé plusieurs artistes mais à exposer Moko donc ils ont vraiment la peine à redécouvrir pour l'entendre la quintessence à Yamoussala voilà.
Bon, dès que découvrir le beau artiste qu'on se présentait comme nous n'en pas. Est-ce que binou artiste congolais peintre, est-ce que vous arrêtez un moment, que vous tamboulez un moment, est-ce que vous organiserez plus bien comme quoi miné ne oyo, bah tout peu, bah aussi n'amiki est belé, bah épé gotal. Est-ce que vous arrêtez, vous êtes salango ou bien est-ce que vous arrêtez idée ou un beau salango?
Artiste, bah un moment quoi. N'importe famille, nous c'est ça, bah divergence c'est ça en réalité, mais dans milieu artistique, bon moment quoi zali. Parce que l'exposition bah, PZ Bélé, ils ont salama régulièrement, il y a un collectif, Bomoko et Zali. Donc, ils ont première exposition PZ Bélé. Dans plus exemple, il y a Rumba, ils ont exposition et Tsaki, artiste, il y a un collectif, RDC Terre d'artistes. Donc, ça veut dire l'exposition bah, collectif PZ Bélé. Voilà.
Donc, c'est quoi, Elo, on est au cœur retenir na exposition à Zalilo?
Exposition à Zahingé est d'abord résultat par exceptionnel sur la femme. Il y a d'abord à Zamoissi. Alors là, ça fait force, c'est Zali payé par Bassi. Donc, artiste, il y a Bassi Bazali. Il y a un boulot mort à Malam parce que le boulot, il y a Sali et Zamounen. Sur le Taliango, on dit maté que Zamoissi parce que Bassar a toujours tendance, Moissi, faible. Non, mais. Ça, c'est du boulot à la Kissi. Ils sont riches. pour thématique peut avoir abordé ça thématique moi bien où ils allient dans contexte en beau cannabis pour nous ça dit que vinné jiba le bas chemin de fer quoi voilà.
Merci. Est-ce que vous avez comme soupenard au bac ça peut être qu'on félicite ou bien.
Tu mais des choses le bien, m'a félicité, écoute. Merci.
Merci.
Ok, merci.
Alors, artiste Aza, toujours continue, toujours mona. Tout mon tableau au Mounene, Oyo, et au lobby Nabiso, et ils ont symbolisé parcours Nayo. Et mon tout moni ba peinture moi et belé ba toi mati likolo a train ba misusu baza likolo ba lali muto lali likolo ba toi mateli et ba singa. Est-ce que y a un des lingi kolo ba parcours na yo ou mona qui passe na parcours yo
liboso na ko évoluer na musala c'est vrai que ba obstacle les aki belé ba épreuve les aller belé na nzela les aki facilité. Les acquis facilités. Mais avec le temps, et l'action que ma parcours on a est assez important pour qu'on s'est forgé. Liboso fait une expérience, Nazoro un peu comme tout, n'a plein de questions et belé survie pour la ligne. Pour la ligne, difficulté, mais dans l'évolution, n'a. Kolinga Moussala Nanga, Namonaïke, Ezaki est important pour Ezao Pianga Force, Yako Keneli Bosso, Yako Sala, Moussala Moko de qualité. Voilà, Ezan est résumé, Mounene ou Nazo, la Xana, œuvre Nanga Mounene. Malgré ma difficulté, on a ma difficulté, on a commis ma élément positif pour la évolution. Il y a par contre un gars il y a mon Alexis train on a place na kutanaï na batwe belé ba msusu ba edang ba edinga na par contre un gars ba msusu ba Ezaki le contraire mais au moins Nazaki na objectif na ténacité quoi avancer na musala nanga na passion na patience ouais.
Alors, est-ce que au Monaco peut passer en Congo? Est-ce que vous acquiez facilement, n'importe artiste comme Soussalobi, Bozana Bomoko, est-ce que aux yeux qui facilitent les Rosonga ou Akuba Yamba ou bien?
Oui, quand même. Bon, aucun ne peut qu'à la bande, ils en étaient n'importe où, la communauté moins étrangère parce que Coco ma.
La Lingala.
Mieux c'est comme moins Asika parce que Baripé Moussou c'est na bungi mamuke, mais et en est-il que bah artiste belé bah fungama qui y a eu des échanges bah monsieur bah ça conseil par rapport à y a exposition na ngande na kosala na heure y a siko na Kinshasa ndenge ma comme il est canara ezaki échange ezaki vraiment bazala qui ouvert.
Alors Aza Mansongi to suki sa awa toza na kati ya salle moko to moni exposition oyo moi si afandi mutu ezalite to moni makolo ndire makila ezotanga to moni mitu ya basi eza gravé quelque part le boko pembeni to moni moi miroir moko amkie na biska ba komi smile o elingi ko ba lingala ko seka ungi biso nini.
Oui, on a représenté les installations. Installations, ils ont ensemble là-bas éléments et belé où ils constituent éléments idées dans les mots qu'on communiquait. Oh, installations, on a ils ont en hommage à la femme victime à l'est, à des Congo. La femme là-bas a persécuté, violé et la plupart du temps, ils ont la femme paysanne. Oh, bazar, ma coquille mingité. Mais malgré nous ce service on a bazo vivre bazo croire bazo sourire na venir ya lobby bazo croire na venir na venir ya mon animo représenté qu'on rendre hommage pour na oeza vraiment comment dit témoignage ya monene na installation nangana bakisa ki talata la moko place comme ami mikolo smile sourire koseka.
Ezalaki artiste plasticien oyo azali kolakisa mosala na ye na Centre Wallonie Bruxelles na kombo ya Aza Mansungi koyanola bongo na Masudi Seka Uto Kinshasa yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Kasi ya moto ye ezalaki zuzi moko ya tribunal ya bosambisi na Paris apesi mitindo ete Roger Lumbala asamba mpona mbeba babundi baye basalaka na 2002-2003 na ekolo Congo Démocratique anzoka nde bakangami sambo bakimi lobi loleki na boloko bonene ya Lubero. Matondo mingi na bino banso matondo mingi pe na Tian Wanga Joselle Morissan basungi biso nzela ya masini na Roger Antoine Bolamba ngai kombo na ngai Edi Isango.